Қожеке келеді Алтайдың бауырында. Бір жерде қара дүй тігіліп тұрып, жерге кесе екі келіншек жылап жатыр дейді, ел қойғыза алмай жатыр дейді. Сонда жаңағы екі келіншектің күйеуі өліп қап, соны қойғыза алмай тамақ ішпей жатыр екен. Сонда қожеке домбырасын алып, жаңа көңіл айтып естірткен қос келіншек күйеді дейді.